Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашим гостем будет старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябедько. У вечера 6 красовика его вызвали со следчего изолятора КДБ. Мы так само расскажем про опошние новины инших белорусских политвязнев, обмеркуем то, какие наступствы может иметь решение Конституционного суду для тех, кто мая карту поляка, а так само погутрим про уплыву валютного кризису на будовництво и туристичный бизнес. Как завсёды прогучить интернет-облога, а у программе «Белый спис» песня гурту Палац. Зараз крыху про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют воблачное с прояснениями неба, часом дожди и навод мокрый снег. Температура по ветру у ночи от минус 1 до плюс 5, у день от 3 до 10 градусов тепла. А зараз до новинок дня. За подеями у свете сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. На наступным тыдні міністры замежных справаў Еўразвязу абмяркуюць эканамічныя санкцыі супраць Беларусі. Пра гэта паведамляе агенцтва Дэлфі са спасылкай на міністэрства замежных справ Літвы. У Вашынгтоне сёння працягваюцца перамовы паміж прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам і прадстаўнікамі Кангрэсу аб параметрах федэральнага бюджэту. Пагадненне трэба дасягнуць да пятніцы, каб не дапусціць спынення працы дзяржаўных устаноў, бюджэт якіх не зацверджаны. Пасля сустрэчы з лідарамі Кангрэсу Абама заявіў: «Я застаюся упэўненым, што калі мы настроены сур'ёзна, мы павінны дасягнуць угоды і прыняць яе». Рэспубліканцы, якія валодаюць большасцю ў палаце прадстаўнікоў Кангрэсу, настойваюць на жорсткай эканоміі. Дэмакраты заявляюць, што занадта рэзкае скарачэнне выдаткаў паставіць пад пагрозу выхад Злучаных Штатаў з эканамічнага крызісу. Сілы, верныя лібійскаму лідару Муамару Кадафі, выкарыстоўваючы мінамёты, танкі і артылерыю, аднавілі бамбардаванне падкантрольнага паўстанцам гораду Місрата на захадзе краіны. Місрата, апошні буйны фарпост паўстанцаў заходняй Лібіі, знаходзіцца ў аблозе ўрадавых войскаў. Паўстанцы мяркуюць, што сілы НАТО робяць недастаткова, каб ім дапамагчы. Гаворыць камандзір аднаго з паўстанцкіх атрадаў Абдэль Фатах Юнес.
Калібнату прамарудзіла яшчэ тыдзень, з Місратай было б пакончана і не было б цывільных жыхароў. Яны б памерлі, і міжнародная супольнасць несла б адказнасць за такое злачынства. Што такое НАТО? Чым яны займаюцца? АН пасадзіла НАТО на нашыя галовы, але яны нічога не зрабілі.
Тым часам Кадафі накіраваў ліст прэзідэнту Злучаных Штатаў Бараку Абаме, заклікаючы Злучаныя Штаты пакласці канец несправядлівай вайне. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон, аднак, пацвердзіла пазіцыю Вашынгтону, што Кадафі павінен сысці. На паўночным усходзе Японіі здарыўся землятрус магнітудай амаль 7,5 балаў па шкале Рыхтара, абвешчана папярэджанне аб цунамі. Паводле геалагічнай службы ЗША, эпіцэнтр размяшчаўся на ўсходнім узбярэжжы выспы Хонсю на адлегласці 144 кіламетраў ад атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы, пашкоджанай у выніку папярэдняга землятрусу 11 сакавіка. Паведамленняў аб ахвярах ці разбурэннях няма. У Літве распачаўся першы судовы працэс па справе аб парушэнні закона аб адмове акупацыі СССР і адмаўленні агрэсіі СССР 1991 году. Судзяць лідара сацыялістычнай партыі «Народны фронт» Альгірда Сапалецкі за выказванне аб падзеях 91 году. Палітыку пагражае штраф ці 2 гады зняволення. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухач.